Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të akuzojnë opozitën, por përfaqësues të opozitës i mbrojnë qëndrimet e tyre. John Kerry pas takimit me Vladimir Putinin tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatruar grupin militant të Shtetit Islamik. Shkollat në Los Angeles pritet të hapen sot pas kërcënimit të djeshëm të rrejshëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka konfirmuar se takimi planifikuar ndërkombëtar për krizën e Sirisë do të mbahet më 18 dhjetor në New York. Duke folur pas takimit të sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry me presidentin e Rusisë Vladimir Putin mbrëmë në Moskë, zoti Lavrov tha se është arritur marrëveshje për hapat të cilët të bashkëpunimin kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri do ta bëjnë më efikas dhe më tepër të koordinuar. Sekretari Kerry pas takimit me Putinin tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatruar grupin militant të Shtetit Islamik. Ai theksoi se me Putinin është arritur terreni i përbashkët, sipas të cilit grupet opozitare në Siri do të ftohen për pjesëmarrje në bisedimet paqësore për Sirinë në New York. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka mbrojtur qëndrimin e vet kundërthënës për ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, gjatë një debati me kandidatët e tjerë republikan që u mbajtën mbrëmë vonë në Las Vegas. Por plani i tij është kritikuar nga rivalet, të cilët i kanë paraqitur çasjet e tyre për parandalimin e sulmeve të tjera të radikalëve musliman në Shtetet e Bashkuara. Donaldi është pjesëmarrës i madh online, por ai është kandidat kaotik dhe ai do të ishte një president kaotik, tha ish guvernatori i Floridës Jeb Bush. Zoti Bush e ka hidhur poshtë planin e kandidatit të Trump, duke e cilësuar si plan jo serioz. Senatori nga Florida Marco Rubio është pajtuar se ky plan nuk do të ndodhë. Por Donald Trump është përgjegjur duke theksuar se kandidatura presidenciale e Bushit ishte katastrofë totale dhe ka mbrojtur planin e tij për të ndalur hyrjen e imigrantëve musliman, duke insistuar se nuk ka për qëllim që të jenë masa diskriminuese. Shkollat në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara pritet të hapen sot pasi autoritetet përcaktuan se kërcënimi me email që shkaktoi mbylljen e tyre dje u tregua i rrejshëm. Vendimi dramatik për mbylljen e më se 900 shkollave me afro 640.000 nxënës ishte një kujdes i shtuar edhe për shkak të sulmeve në San Bernardino në afërt më 2 dhjetor, ka thënë udhëheqësi i shkollave Ramon Cortines. Por prefekti i Los Angelesit Eric Garcetti mbrëmë vonë u tha gazetarve se tash mund të shpallim se agjencia FBI ka përcaktuar se ky nuk ishte kërcënim kredibil. Në New York, zyrtarët thanë se ishte marrë një kërcënim i ngjashëm për shkolla, por ai ishte trajtuar si i rrejshëm, raporton AFP nga Los Angelesi. Zyrtarët në New York i kanë akuzuar udhëheqësit shkollor në Los Angeles për reagim të keq duke i mbyllur shkollat. Prokuroria e Parisit ka njoftuar se policia e ka arrestuar një person në 29 vjeçar dhe ai po mbahet për të marrë në pyetje lidhur me sulmin e terroristëve në Paris më 13 nëntor. Agnes Thibault Lecruyve, zëdhënëse për zyrën e prokurorëve në Paris, tha se personi ishte arrestuar dje herët në mëngjes në shtëpinë e tij në një lagje lindore të Parisit. Sipas legjislacionit francez, ky person mund të mbahet për marrje në pyetje deri në 6 ditë e pastaj duhet të akuzohet ose lirohet. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për çështjen e liberalizimit të vizave, pasi Këshilli i BE-së nuk e rekomandoi këtë çështje për vitin 2016. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se mundimi i qytetarëve për pritje të vizave për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian do të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm, duke e shtuar kështu frustrimin e tyre, të cilët të izoluar nga Brukseli, të sunduar nga oligarkia politike, kanë mbetur pa ndonjë rrugë dalje të shpresës. Gazeta konsideron se ky është çmim i rënd që vazhdojnë të paguajnë qytetarët për shkak të regjimit autokratik, qeveritarëve të korruptuar dhe mashtrues. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se qeveritarët të cilët premtuan liberalizim vizash për efekte elektorale, tani pa pikë turpi akuzojnë Bashkimin Evropian për mos liberalizimin e vizave, duke e ditur se përgjegjësia kryesore bie mbi vetë liderët e papërgjegjshëm, sepse siç nënvizon gazeta, Kosova nuk ka dhënë prova se po e lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin, që është njëri ndër kriteret të rëndësishme të liberalizimit të vizave. Gazeta po ashtu sekson se qeverit Thaçi 1 e 2 dhe tash kjo e kryeministit Mustafa u treguan të paafta që të shëndrojnë negociatet e kurzuara me Serbinë të paktën në një lajm të mirë për heqjen e regjimit të vizave. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për funksionalizimin e gjykatës speciale për krime të luftës. Pra, në çfarë faze sipas gazetave është ky funksionalizim? Zenel.
E përditshme ja koauditore Fatmir ka vënë pas se është e kaluar çështja më diskutueshme në negociatat për selinë e gjykatës speciale, duke i u faturuar Kosovës përgjegjësitë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut për ato raste të mundshme në këtë gjykatë që përfundojnë në mekanizma ndërkombëtar, pasi Holanda gjatë gjithë negociatave kishte refuzuar të bartë këtë përgjegjësi. Koauditore sekson se juristët kanë vërejtur se problemi është e kaluar nëpërmjet emërtimit për selinë e speciales në Holandë, i cili është institucion gjyqësor i specializuar i rilokuar i Kosovës. Analistët juridik i kanë thënë gazetës se përmes këtij emërtimi, interesant, Holanda ka tentuar të qartësojë shkarkimin e përgjegjësisë së saj ndaj gjykatës speciale për çdo gjë, duke e kanalizuar atë te Republika e Kosovës, pronare së cilës është kjo gjykatë juridikisht, por jo në kuptimin e kontrollit efektiv, me që është Bashkimi Evropian ai që zgjedh gjyqtarët dhe prokurorët e speciales dhe kontrollon gjerësinë e mandatit të saj, shkruan postierash koauditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme zëri veçojm shkrimin që ka për temë përbërjen e bordit të agjencisë kosovare të privatizimit. Gazeta sekson se mos pajtimet mes dy partnerëve të koalicionit qeverisës LDK-PDK po evonojnë edhe më tutje formimin e bordit të agjencisë kosovare të privatizimit. Sado që nuk pati asnjë deputet të opozitës në sallë, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të hënën ta votoj përbërjen e bordit. Kur ora kishte kaluar mesnatë, një numër i madh i deputetëve të koalicionit qeveritar dhe komuniteteve pakic ishin larguar pas pauzës së fundit dhe nuk ishin kthyer në vazhdimin e seancës. Opozita për këtë rast është shprehur mjaft kritike rreth mënyrës se si po bëhet pazare nga partitë në pushtet për plotësimin e bordit të agjencisë kosovare të privatizimit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e lartë të Kosovës po i cilësojnë veprimet